Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja. Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Više stotina ranjenih u eksplozijama pejđera u južnoj Dahiji u Libanu. Lider islamske revolucije Ayatollah Uluzma Sejid Ali Hamenei se susreo sa takmičarima olimpijskih i paraolimpijskih igara 2024. u Parizu. Krišto uputila dokument o trenutnoj usaglašenosti za plan rasta. U ime Allaha svevišnjega gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. U eksplozijama telekomunikativnih uređaja pejđeri ranjavanja više stotina osoba u Libanu, Ministarstvo zdravstva te zemlje je proglasilo stanje pripravnosti u svim bolnicama u prijestolnici Bejrutu. Posljednji izvještaj govore da je poginulo 8 i ranjeno više od 2750 osoba. Među poginulima se nalazi 10-godišnja djevojčica. Ambasador Islamske republike Iran u Libanu Mušteba Manije među povrijeđenima u ovim eksplozijama, a mediji navode da se radi o lakšim povredama. Libanski mediji su objavili da je zabilježen veliki broj eksplozija pejđera u južnoj Dahiji, a prvi izvještaj govore da je ranjeno više stotina osoba koji su prebačeni u bolnice. Spasilačke službe i hitna pomoć su pokrenule operaciju pružanja pomoći ranjenim i povrijeđenim licima. Libansko ministarstvo zdravstva je tražilo od svih bolnica da budu u stanju pripravnosti kako bi mogli biti na raspolaganju pristiglim ranjenim i povrijeđenim građanima. U izvještaju je zatraženo od svih posjednika ovoga telekomunikativnog uređaja da ga isključe i udalje od sebe. Poziv je upućen svim medicinskim radnicima da odu na svoja radna mjesta kako bi mogli pomoći ranjenim i povrijeđenim. Na istu temu, jedan bivši pripadnik izraelskog Šavaka je rekao da je eksplozija pejđera pripadnika Hizbolaha jedna opsežna hakerska operacija bez presedana. Kanal 12 izraelske televizije objavio da je jedan Netanjahov savjetnik indirektno potvrdio povezanost izraelskih agencija sa ovim eksplozijama. Lokalni libanski mediji su objavili da je ovim eksplozijama ranjeno i povrijeđeno više od 2700 osoba. Libanski Hizbulah je izdao saopštenje na temu današnjih eksplozija u Bejrutu u kojem naglašava da je već otvorena istraga. Lider islamske revolucije Ayatollah Uluzma Sejid Ali Hamenei je danas rekao da je blistanje kapaciteta i manifestacija nacionalnog, vjerskog i političkog identiteta iranskog naroda najistaknutije dostignuće iranskih sportista na olimpijskim i paraolimpijskim igrama 2024. u Parizu.
Millet rushad kardid, esas iftihar dar millet Iran vujud ovurd.
Lider islamske revolucije Ayatollah Uluzma Sejid Ali Hamenei je tokom današnjeg susreta sa osvajačima olimpijskih medalja i učesnicima olimpijskih i paraolimpijskih igara 2024. u Parizu podsjetio na osjećaj veselja, zadovoljstva, ponosa i časti iranske nacije zbog velikog uspjeha kojeg su ostvarili iranski sportisti, da bi zatim rekao: "Srca svih Iranaca i cijele iranske nacije su uveselili svojim osvojenim medaljama i pohvalnim ponašanjem." Lider islamske revolucije i međunarodne sportske događaje opisao mjestima za prezentovanje duhovne snage i samopouzdanja uporedo sa fizičkom spremom i sportskim vještinama, da bi zatim dodao: "Iranski sportisti su, pored predstavljanja svojih ličnih kapaciteta u profesionalnom sportu, izuzetno značajnim ponašanjem poput poklanjanja svojih osvojenih medalja Palestinskoj i djeci Gaze, hidžabom i čednošću, imenovanjem sportske ekspedicije imenima vrsnih predvodnika islama i slikanjem selfija sa palestinskom zastavom cijelom svijetu, a posebno neprijateljima Irana i iranske nacije, pokazali svoju odlučnost i samopouzdanje iranskog naroda. Na ovaj način su predstavili duhovne kapacitete i nacionalni, vjerski i islamski identitet Irana." Ayatollah Hamenei je pojasnio da se na ovim olimpijskim i paraolimpijskim igrama u Francuskoj moglo očigledno primijetiti dupli standard i neprijateljstvo zemalja koje sebe smatraju vladarima međunarodnih sportskih dešavanja, da bi zatim istakao: "U uslovima kada jednoj zemlji zbog ratnih dešavanja zabranjuju učešće na olimpijskim igrama, sa takvom zabranom se ne suočava cionistički režim i pored toga što je tokom oko jedne godine ubio više od 41.000 palestinskih civila, među kojima i više hiljada palestinske djece." Lider islamske revolucije je naglasio: "Ovakva dvoačinska politika, dupli standardi i pristrasnost, kao što smo nebrojeno puta naglasili, pokazuje činjenicu da uprkos tvrdnji i sloganu da nema politike u sportu, ipak vidimo da se u sportu reflektuju najjasniji oblici političke pristrasnosti.
Zamjenik predsjednika Islamske Republike Iran i predsjednik Nacionalne organizacije za atomsku energiju Mohamed Eslami je rekao da će se odnos Irana i Međunarodne agencije za atomsku energiju postojano nastaviti i to na taj način da će saradnja obezbijediti interese Islamske Republike Iran. Mohamed Eslami je nakon susreta sa generalnim direktorom agencije Rafaelom Grosijem na marginama 68. opšte konferencije agencije u Beču rekao: Iran ozbiljno radi na razvoju nuklearne tehnologije u skladu sa svim protokolima i smjernicama Međunarodne agencije za atomsku energiju, a osim toga, za takve aktivnosti ima podršku agencije. On je dalje dodao: usaglašeno je da o nuklearnim temama koje su aktualizirane tokom nuklearnih pregovora i u postignutom sporazumu pripreme jasni i transparentni programi i tabela međusobnih i konstruktivnih posjeta kako bi se zadovoljili interesi Irana i riješila preostala nuklearna pitanja. Eslam je susjed sa Grosim opisao korakom naprijed u odnosima Irana i agencije. Rafael Grossi je objavio post na društvenim mrežama u kojem je posjetio na susjed sa iranskim zvaničnikom i napisao: postignut je sporazum o važnosti očuvanja saradnje sa Islamskom Republikom Iran. Grossi je najavio skoru posjetu Iranu gdje će imati važne diplomatske i tehničke susjete sa iranskim domaćinima. Šef palestinskog pokreta otpora Hamas u inostranstvu Halid Mašal je naglasio da Hamas u pojasu Gaze i dalje ima superiorniji položaj, te dodao da je ovaj pokret protiv prijedloga Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog genocidnog režima o upravljanju ovom palestinskom enklavom. U razgovoru sa listom New York Times Mašal je rekao: Hamas u pojasu Gaze ima superiorniji položaj. Ovaj pokret je ostao postojan i izraelske vojne snage suočio sa dugotrajnim i iscrpljujućim ratom. Mašal je dalje dodao: Hamas neće napustiti pojas Gaze. Čelnici Hamasa ne žure da pod svakakvim uvjetima postignu prekid vatre s sionistima. Mi smo odbili prijedloge SAD-a i izraelskog režima o upravljanju Gazom bez Hamasa. Zvaničnici sionističkog režima u vlastitim iluzijama govore o postratnom periodu i potpunom uništenju Hamasa, iako su tokom proteklih 11 mjeseci nemilosrdnog rata, potpunog razaranja i strašnih zločina nad palestinskim civilima pretrpili težak i snažan poraz od strane palestinskog pokreta otpora. Specijalni izvještač Ujedinjenih nacija Francesca Albanese je saopštila: voljeli to ili ne, Palestinci imaju pravo da se bore protiv okrutnosti. Visoki izvjestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama na preskonferenciji u Ženevi govorila o genocidu koji sionisti provode nad Palestincima u pojasu Gaze i naglasila: nažalost, u ozbiljnoj krizi na okupiranim palestinskim teritorijama mnoge zemlje su u najboljem stanju indiferentne i neaktivne, iako na taj način direktno aktivno pomažu zločinačkom ponašanju Izraela nad palestinskim narodom. Albanese je dodala da ovdje misli na zapadne zemlje i pojedine države regiona Perzijskog zaljeva. Ona je također po znak pitanja dovela pravo izraelskog režima na mjesto u Ujedinjenim nacijama kojeg su dobili 1949. godine, te je dodala: zar ne treba ponovno analizirati pitanje članstva Izraela u Ujedinjenim nacijama i to u uvjetima kada Tel Aviv uopšte ne poštuje međunarodne zakone i tijela? Iako postoje ovakvi primjeri protesta protiv sionističkog režima, ipak se nastavljaju napadi i zločine ovog režima nad nebranjenim palestinskim narodom u pojasu Gaze i drugim dijelovima okupirane Palestine. Palestinsko ministarstvo zdravstva izdalo saopštenje u kojem se navodi da je sionistički agresor u protekla 24 sata počinio 3 masovna pokolja nad palestinskim porodicama u pojasu Gaze, odnosno da su pronađena tijela 26 poginulih Palestinaca, dok je 84 ranjeno i povrijeđeno. Premijer Iraka Mohameda Šija el-Sudani je rekao da će uskoro biti saopšteno okončanje misije međunarodne koalicije na tlu Iraka. On je rekao da je ova misija okončana i da Irak u 2024. godini nije poput Iraka iz 2014. godine, odnosno da je iz ratne faze prešao u fazu stabilnosti i postojanosti. Komandant iračkih oružanih snaga je rekao da Daesh više nije sigurnosna prijetnja njegovoj zemlji i naglasio: počeli smo otvoreni direktni dijalog sa međunarodnom koalicijom i formirali smo zajednički komitet koji će nadgledati proces povlačenja međunarodnih snaga. Premijer Al-Sudan je rekao da Iran podržava politička kretanja i napore Iraka u borbi protiv terorizma, da bi zatim naglasio da je Irak jedina zemlja regiona koja istovremeno ima specifične odnose sa Islamskom republikom Iran i Sjedinjenim Američkim Državama. Nakon zločinačkog napada američkih snaga na vojnu bazu narodnih mobilizacijskih snaga Al-Hashad al-Shaabi i šehadata generala Soleimani al-Muhandesa, protjerivanje američkih vojnika i inostranih vojnih snaga sa iračkog tla se pretvorilo u najvažniji zahtjev svih političkih i vjerskih struja u Iraku. Slijedi blok kraćih informacija. Slovenka Marta Kos nominirana je danas za novu evropsku komesarku za proširenje u novom sastavu Evropske komisije koje je danas u Strasburu predstavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona će na tom mjestu zamijeniti Mađara Olivera Verhalja koji ostaje u komisiji, ali će voditi sektor zdravlja i dobrobiti životinja. Predstavljajući kandidate za komesare, von der Leyen je rekla da će nova kandidatkinja biti zadužena i za politiku istočnog susjedstva, raditi na podršci Ukrajini, uključujući rekonstrukciju ove države i podržati zemlje kandidate da se pripreme za njihovo pristupanje u Rim. Marta Kos, bivša je slovenačka ambasadorica u Njemačkoj i Švicarskoj, bila je potpredsjednica Liberalnog pokreta za slobodu koji je vodio premijer Robert Golob. Kandidovala se za predsjednika Slovenije 2022. ali se povukla iz kampanje. Više od 5000 vatrogasaca angažovano je u gašenju požara u Portugalu koji, kako je rekao premijer Luis Montenegro, bijesne širom zemlje. Do sada su požarima poginule najmanje 2 osobe, javili su lokalni mediji. Bolnice na područjima zahvaćenim požarima primile su povrijeđene sa opekotinama i teškoćama u disanju. Temperature u Portugalu su tokom vikenda premašle 30 stepeni Celzijusa, a očekuje se da će ostati visoki narednih dana. Policija je zatvorila autoputeve, uključujući glavni put između Lisabona i Porta, a najmanje 12 vatrogasaca je povrijeđeno, od kojih su dvoje zadobili teže povrede. Jemenski ratni mediji su objavili video o hipersoničnoj balističkoj raketi kojom su pogodili centar Tel Aviva. Osim toga su predstavljene njene i karakteristike. Radi se o supersoničnoj balističkoj raketi Palestina 2, radijusa leta od 2150 km, koja leti u dvije faze i pomoću čvrstog goriva, dok je brzine 16 maha. Osim toga je navedeno da raketa ima velike manevarske mogućnosti, što je glavni razlog da je uspjela neopaženo prodrijeti unutrašnjost cionističkog režima, a da je ne detektuje izlaska protivzračna obrana i sistemi poput čelične kupole. Nakon što je Španija izvanično u maju ove godine priznala Palestinu kao nezavisnu državu, španski kralj je primio akreditive prvog palestinskog ambasadora. Španski dvor je na dnevnoj društvenoj mreži X saopštio da je kralj primio akreditive Hosni Abdulvahida, prvog palestinskog ambasadora u Španiji. Španska vlada je 28. maja ove godine poput Irske i Norveške priznala Palestinu kao nezavisnu državu. Muslimani u Bosni i Hercegovini prigodnim programima obilježavaju rođenje posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Mohameda sallallahu alejhi ve sellem, mevlud tradiciju dugu 400 godina. Više u izvještaju kolege Mohameda Šahića iz Sarajeva.
Bosna i Hercegovina već tradicionalno obilježava mjesec Rebiul Evvel kao mjesec rođenja Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Muslimani Bosne i Hercegovine prigodnim programima obilježavaju rođenje poslanika Muhammeda alejhi selam. Mevlud, dan rođenja poslanika Muhammeda, u islamskoj tradiciji obilježava se 12. Rebiul Evvela po lunarnom hidžretskom kalendaru.
I posjećamo se da smo mi njegovi sljedbenici, da smo pripadnici ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da trebamo uzimati ono što nam je dao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da trebamo biti pokorni Allahu dželešanuhu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ako želimo da budemo sa onima na koje je gospodar svjetova prosuo svoju milost.
Prvi bošnjački autor za kojeg znamo da je napisao Mevlud bio je Ali Dede Bošnjak u 16. stoljeću, pa se može reći da forma Mevluda opstoji u kulturi Bošnjaka u kontinuitetu duže od 400. godina.
Ovom prilikom čestitam svim muslimanima koji obilježavaju ove dane rođenja poslanika, a posebno želim da Hajli Allah pomogne Gazi i tim ljudima u Gazi. Previše je toga oni što podnose.
Ovih dana u Bosni sam i u nekim programima sam učestvovao. Puno mi je drago mi je bilo i čestitam svim muslimanima u Bosni i van Bosne rođena poslanika Muhammed alejselama.
Dan Mevluda je jedan od najradosnijih događaja za muslimane, jer poslanikovo alejselam rođenje predstavlja početak ispunjenja duhovne zrelosti čovječanstva.
Svakako Rebiul Evvel je prilika više da svi zajedno, kolektivno, kroz džamije, kroz jednostavno njegujemo tu kulturu sjećanja i kulturu značaja i važnosti salavata na poslanika alejselam. Svim muslimanima širom svijeta, da zajedno sa salavatima približimo se Bogu ako Bog da i da učenjem salavata i zaslužimo i džennet.
Jedan od najvećih organizatora obilježavanja ovog mjeseca jeste Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Za Sahar televiziju Sarajeva, Mohamed Čahić.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto izjavila da je u cilju daljnjih aktivnosti nastavka sudjelovanja u procesu plana rasta za Zapadni Balkan danas Europsku komisiju informirala i uputila dokument o našoj trenutnoj usaglašenosti kada je u pitanju plan rasta. Informirala sam Europsku komisiju o razini usaglašenosti reformske agende uz naglasak na sporni dio koji je uveliko već poznat javnosti. Radni tim nastavlja s radom i usaglašavanjem uz svakodnevne konsultacije s Europskom komisijom. Također, napominjem kako se ovim korakom priključujemo zemljama regije te da konačno usvajanje lista reformi i reformska agenda tek prestoji nakon potpisivanja sporazuma o instrumentu i sporazuma o zajmu u skladu sa procedurom predviđenom važećim zakonom u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina mora nastaviti dinamiku integracijskih procesa, a onaj suštinski dio pronalaska rješenja ostaje naša odgovornost i obaveza, ističe Krišto. Ona će narednih dana u Briselu zajedno sa ostalim liderima zemalja Zapadnog Balkana imati razgovore s predstavnicima Europske komisije o planu rasta i drugim reformskim aktivnostima. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina još nije usaglasila dokument za plan rasta jer ne postoji saglasnost oko nekoliko pitanja, poput popunjavanja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Naša zemlja bi mogla izgubiti 70 milijuna KM ukoliko ne pošalje usaglašeni dokument. Danas je održan sastanak čelnika vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa predstavnicama Saveza udruženja penzionira Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka javnosti su se obratili predsjednik upravnog odbora Režo Mehić i ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić. Mehić je javio da se čini da se sa vladom postigli razumijevanje i sporazum. Dogovoreno je da će se odrediti radna grupa koja će dobiti zadatak da prouči sve pod nama nedorečene i sporne članove zakona i poraditi na njihovom usaglašavanju.
Put
prema svjetlosti.
Neka je blagoslov i mir na čistu i milosrdnu dušu posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda alejhiselama. Neka je mir i na vas, dragi prijatelji. Evo nam još jedne prilike da kroz ajete časnog Kur'ana spoznamo veličanstvene Božije upute. Pa krenimo sa 11. i 12. ajetom sure Pećina.
فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Podsjetimo, grupa vjernika otišla iz svog grada i domovine da bi sačuvala iman i ispravno ubjeđenje, te su se nastanili u pećini. Oni su zatražili od uzvišenog Allaha Đelešanhu da im podari spas i uputu. U ovom ajetu se govori kako je uzvišeni gospodar uspavao snom u kojim su im čula potpuno obmrla. Kada spavamo, isna nas obično trgne vanjski zvuk, no u ovom slučaju spavači nisu čuli ništa jer im je privremeno oduzet sluh. Potom se kaže da je grupa probuđena i da se zatim nametnula dilema koliko su vremena tu ostali i koliko su spavali. U osnovi, ovi kuranski navodi nas podučavaju da ćemo kretanjem i radom koje je usklađeno sa Božijim naredbama priskrbiti pomoć i Božije milosrđe bez obzira da li bili budni ili u snu. Allah uzvišeni kontroliše sve stvoreno i on je daleko iznad sebičnih i nerazumnih ljudskih razdora. Prelazimo na 13. i 14. ajet sure Pećina u kojem se kaže:
Nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ispričat ćemo ti povijest njihovu, onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su gospodara svoga i mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. Osnažili smo bili njihova srca kada su se digli i rekli: Gospodar naš, gospodar je nebesa i zemlje, mi se nećemo pored njega drugom Bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim navodima daje se obrazloženje slučaja prvenstveno za poslanika, kako bi dotaknuo različita tumačenja među ljudima o ovoj grupi. Samo je u Allaha prava istina. Manje, više nebitno je kada ova grupa živila i koliko su dugo spavali, nego je najvažnije da su čvrsto vjerovali u Allaha Đelešanuhu i slijedili pravi put istine. Njihova uputa je povećana i osnažena. Njihova srca kako bi se uspješno oduprli daljim teškoćama i kako bi pored materijalnih svjetova uspješno prolazili slijedeći pravi put. Svi ljudi spram pokvarene zajednice djeluju trojako. Jedni se stope s takvim društvom jer nemaju nezavisnu volju i misao, drugi se čuvaju i u svojoj nutrini ne dozvoljavaju da ih društvo upropasti, dok treći kreću suprotnim pravcem ka usavršavanju, slijedeći put poslanika i velikih alima. Stanovnici pećine bili su u drugoj grupi, nisu dozvolili da ih zlo uništi i izbjegli su da očuvaju vjeru i da oplemene svoju dušu. iako nisu znali izraziti svoje ubjeđenje i vjerovanje, otvoreno su se suprotstavili mnogoboštvu, te objavili vjerovanje u jednoga Boga i na tome zasnovali svoje naredno djelovanje. Za njih je svaki put, osim Božijeg, bio neispravan i pogrešan. I u ovom primjeru Kur'an govori o prošlim ljudima tako da daje pouku i poruku narednim naraštajima. Veliki dio objave posvećen je upravo životu minulih naroda i realnom prikazu njihovog života, koji nema ništa zajedničko sa fanatističnim besjedama pjesnika i narodnih pripovjedača. Božja podsjećanja na prošlo vrijeme imaju poučnu svrhu, a ljudsko strmljenje vjeri vodi ka usavršavanju, da bi se usprotivili tiranima i društvenim zabludama, moramo imati snažno srce i veliki iman, a uz to će doći i Božja podrška.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala što si danas odvojili svoje dragocino vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na poziv.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledaocima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To itekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
jeste u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I tekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasjeti ga se. Ono, kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako pripadaju i ocu i majci u ovom slučaju, ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i tekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su i tekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja i tekako trebamo naći to neko prirodno okruženje za djecu. A svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, volite neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i tekako pronaći vremena za svoje dijete. Koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, moram reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se opadno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo jel koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni jel problem. Toliko jel nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno jel nekad dajemo jel nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo jel. Nekada jel puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije jel problem koliko se zna dozirati. Puno je jel važnije da se dijete motorički jel razvija upravo te neke vještine, da što više provede jel na polju uz jel u parku jel istraživajući novi ili svijet, jeste. Naravno njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen, da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su jel značajni za period odrastanja i kasnije jel za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, itekako je bitno za razvoj jel inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci, upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena, nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje, itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koji ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Imam osjećaj da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoće se složiti sa mnom.
Da, jeli, sve je na dohvat ruke, ali,
da.
Ali ako je jeli, dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se jeli, vrate na one, reći, one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo, to su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što jeli, djeca jeli, vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo jeli, biti malo i kaže, ozbiljni i dobro gledati jeli, neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, upravo ti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo jeli, ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno jeli, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i itekako se ono može jeli, naći slobodnog jeli, vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Yes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su evo sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje, jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa će to pita telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tobom da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu kako da kažem, ohrabrimo da radu, da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega djeca vole igru. Znači, jednostavno školu moramo predstaviti na taj način da je to jeli igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio od malih jel nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jeli, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili što... hranimo djecu sa telefonima, na primjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jest bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, i što nešto... su pojeli upravo
da,
to.
Ili ako ćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, na primjer špinat ili ne znam ni ja, nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u svoj telefon da bi on pojao tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj Belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ni ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jeste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon ne možemo odmah skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju i putem igre jednostavno na neki način. Djeca su danas itekako mudra, mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način. Neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način ne možemo potpuno isključiti, ali možemo možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi odgoj itekako bio i pravilan. I ako odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku to neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme je teže, koje je lakše, tako da evo nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, evo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mi se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, u ovom svijetu, što smo kako smo već danas i okruženi i kako smo juče bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne, ne, hajmo reći, te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi, jedino tako možemo, jel, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju, jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djece damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme, mislim, se naravno približilo kraju, ali kao kad se spomenula ove igračke, u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas tam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula danas, nja tema nam je, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti, i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, to će, jel, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jel, manja djeca, uvijek možemo, jel, sa jednom, sa dvije pokušati, jel, nešto novo, jel, uvesti. Tako, jel, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima, i hvala ti, evo, ponovno što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima SR televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje je zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo, došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste, evo, iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.